បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
លោកសខេងបង្កើតក្រុមការងារឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សាគមអះអាងថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតមានឥតឈប់ឈរកម្ពុជាសម្រេចកែប្រែលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ជនបរទេសនិងពលរដ្ឋខ្មែរកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសខេងបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីតាមដាននិងពិនិត្យទៅលើយោបល់របស់ពលរដ្ឋសំណូមពររបស់ពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សង្គមស៊ីវិលយល់ថាចំណាត់ការនេះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេដរាបណាវប្បធម៌លាពណ៌នៅតែកើតមានបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសខេងបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារមួយឲ្យតាមដានសំណុំពរប្រជាពលរដ្ឋដែលស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកតាមរយៈ Facebook ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយលោកសខេងអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាការបង្កើតក្រុមការងារនេះដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏សំណុំពរនិងកិច្ចសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកតាមរយៈ Facebook ក្រុមការងារនេះមានសមាជិក11រូបក្នុងនោះមានទាំងលោកជាសុគន្ធាអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននិងជានាយករងខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្វើជាប្រធានវិយនេះមិនអាចតាក់ទងលោកជាសុគន្ធាដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញខ្លឹមសារលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបានទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះគណៈលោកអាត់ប៊ូនីដែលជាសមាជិកក្រុមការងារនេះមិនលើកទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណាលោកសខេងនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី9មិថុនាបាននិយាយថាការដោះស្រាយបណ្ដឹងមានបញ្ហាខ្លះត្រូវបានដោះស្រាយតែខ្លះទៀតដែលលោកបញ្ជូនទៅមិនទាន់បានដោះស្រាយឡើយទេមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានក្រើនរំលឹកថាការស្រាវជ្រាវណាមួយបែបលំអៀងនឹងមិនអាចរកយុត្តិធម៌បានឡើយហើយលោកបានក្រើនរំលឹកថាបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមមិនអាចមើលរំលងបានឡើយទោះក្នុងសង្គមណាក៏ដោយនាយករងអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយបើក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើទៅបានជោគជ័យព្រោះវាបានទប់ស្កាត់លំហូរនៃអ្នកតវ៉ាមិនឲ្យឡើងមករាជធានីភ្នំពេញលោកថាម្យ៉ាងទៀតពលរដ្ឋក៏អាចប្រាប់ទៅមេដឹកនាំតាក់ទិនទៅនឹងមន្ត្រីខលខូចតាមរយៈប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះដែរ
ខ្ញុំគិតថានេះវាជាការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែតើតើនៅបញ្ហាសិទ្ធិនោះបញ្ហាអីផ្សេងៗទៀតទៅខ្ញុំគិតថានៅតែបន្តមាននឹងបើសិនជាវប្បធម៌នៃការលៀបពណ៌គ្មានលុបចេញបានអានឹងបញ្ហាផ្សេងៗនេះក៏វាអាចនឹងធូរស្រាលដែរ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីបាននិយាយប្រហាក់ប្រហែលដែរថាការបង្កើតក្រុមការងារនេះវានឹងជំរុញដល់ការស្ដារជំនឿទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាសាធារណៈនិងយុត្តិធម៌សង្គមបើយន្តការនេះឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមែននោះ
រាល់ការដោះស្រាយនឹងកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើការបានហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកក្រោមរបស់ក្រសួងក្រមឧបៈនឹងគាត់ធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីហើយពលរដ្ឋចាប់ដើមគិតវិជ្ជមានឡើងវិញបើមិនចឹងទេពលរដ្ឋនៅតែមានការខឹងសម្បាហើយគាត់នៅតែបន្ទោសថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្តល់សេវានឹង
ក្រសួងព្រៃសនីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2019កម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃជាង20លានស៊ីមកាតអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង15លាននាក់
បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់ព្រៃឡង់បានលើកឡើងថាបើទោះបីជាដល់ខែនេះគឺជារដូវភ្លៀងហើយក៏មានបញ្ហាកូវីដ19កំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក្តីបទល្មើសនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់គឺនៅតែកើតមានដដែលបើទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់ព្រៃឡង់នេះថាមិនស្ថិតនៅក្រោមផ្លូវច្បាប់និងមិនមានការទទួលខុសត្រូវនោះទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុទ្ធសុខប្រាថ្នា
បណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់បានអះអាងថាស្ថានភាពបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃមួយនេះនៅតែបន្តកើតមានឥតឈប់ឈរការអះអាងនេះក្រោយពេលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានចុះអង្កេតពិសេសពិនិត្យឃ្លាំមើលឃើញសកម្មភាពដឹកឈើដោយគោយន្តឆ្នៃចេញពីព្រៃឡង់ជាហូរហែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញស្នូលការពារព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកមីងនីមានប្រសាសន៍ថា នៅភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះមានច្រកធំធំដែលជនល្មើសដឹកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់មាន5ដោយក្នុងមួយច្រកមួយច្រកក្នុងមួយថ្ងៃឈើដឹកចេញមិនក្រោម5គោយន្តឡើយដោយក្នុងមួយគោយន្តមានឈើប្រហែល1ម៉ែត្រគីមលោកឲ្យដឹងទៀតថាឈើដឹកដោយគោយន្តទាំងនោះត្រូវបានប្រមូលដាក់ឡានសំយ៉ងពេលមកដល់ក្នុងភូមិហើយក៏ត្រូវដឹកឲ្យឈ្មោះដើម្បីយកទៅចែកចាយបន្តបញ្ហានេះលោកមានក្តីព្រួយបារម្ភពីវាសនាព្រៃឡង់បន្ទាប់បីជាប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់មិនឲ្យចូលដែនជំរកសត្វព្រៃមួយនេះតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក៏ដោយ
យើងចាំតែលើកយកថាមិនយូរមិនឆាប់គង់ទៅអស់ហើយបើសិនតែយើងមិនបានចូលទេព្រោះពីបណ្ដោយដៃមិនឈប់មិនឈរសោះ
ស្រដៀងគ្នានេះសមាជិកក្រុមស្នងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកយឹមសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់ជាប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏នៅតែមានករណីដឹកឈើនិងមានសកម្មភាពកាប់រុករានដីព្រៃធ្វើចំការផងដែរប្រភពដដែលនៅតែងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីបរិស្ថានហាមឃាត់សហគមន៍មិនឲ្យចូលព្រៃការពារធនធានធម្មជាតិបានប៉ុន្តែក្រុមជនល្មើសនៅតែអាចធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សមួយនេះបានដដែល
យើងឃើញនៃការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាមិនតាមភាពគ្នាមិនស្មើភាពគ្នារវាងអ្នកការពារព្រៃឈើពលរដ្ឋអ្នកដែលឆ្លងព្រៃឈើហើយនិងអ្នកដែលក្រុមប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើជាពិសេសកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំតែងតែទៅញឹកញាប់គឺខាងក្រុមហ៊ុនសៀងបាវថៃទៀតគាត់ឈានចូលទៅដល់តំបន់ព្រៃឡង់ជ្រៅខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេនៅតែអាចធ្វើបានហើយមន្ត្រីវិទ្យានរៈនៅទីនោះយើងមិនឃើញថាគាត់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការចេញរបាយការណ៍ណាមួយរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលមិនស្ថិតក្រោមច្បាប់ជាការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនហើយជាព័ត៌មានសម្រាប់តែក្រុមគាត់ប៉ុណ្ណោះមិនតំណាងឲ្យការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ព្រៃឡង់នោះទេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននៅរុកនេះបន្តថាកំពុងមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនានាដែលកើតមានឡើងសកម្មជនព្រៃឈើលោកហេងស្រស់រកឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃមួយនេះនៅតែបន្តកើតមានឥតឈប់ឈរលោកមើលឃើញថាវិធានការរបស់ក្រសួងលើកិច្ចការពារព្រៃឡង់និងការហាមឃាត់សហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យចូលតំបន់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះជាវិធានការបើកដៃឲ្យក្រុមជនល្មើសកាន់តែមានឱកាសច្រើនដើម្បីចូលទៅបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ព្រៃឡង
់ខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការរបស់គាត់គឺចំណាត់ការមួយដើម្បីការពារអ្នកកសិកម្មការពារកម្មជនការពារថាគឺមិនឲ្យចូលល្បាតព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដើម្បីការពារទៅឲ្យក្រុមជំនួយនិងក្រុមជនល្មើសដើម្បីចូលកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទៅវិញទេគាត់មិនបានជាវិធានការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់
របាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថារយៈពេល4ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020ការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិរួមមានការលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃការបរបាញ់សត្វខុសច្បាប់បានចំនួនជិត400ករណីដោយឡែកបទល្មើសកាប់ឈើនិងទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់ចំនួន32ករណីត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីបន្តតាមនីតិវិធីនឹងបានធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំណែនាំចំនួន42ករណីដែលមានមនុស្សពាក់ព័ន្ធជិត100នាក
់បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅដល់ជនបរទេសនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជាវិញដោយមិនបាច់សំទោសដោយមិនចាំបាច់តម្កល់ប្រាក់ចំនួន3000ដុល្លារដើម្បីសំទោសដើម្បីចំណាយទៅលើសេវាសុខភាពនិងថ្លៃព្យាបាលទៅលើជំងឺ COVID-19 នោះទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណា
កម្ពុជាបានសម្រេចកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសចូលកម្ពុជានៅក្នុងវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2020គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលដឹកនាំដោយក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសឬ ប្រើប្រាស់ទិដ្ឋាការពិសេសអាចធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យដំកល់ប្រាក់ $3,000 ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយទៅលើសេវាសុខាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងព្យាបាលវីរុសកូវីដ-19នោះឡើយប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរទាំងនោះគ្មានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងចុងក្រោយដែលលិខិតនោះចេញដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៃប្រទេសសម័យសម្រាប់ស្ថានបេសកកម្មនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅភ្នំពេញទាំងអស់ដែលមានអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិចូលកម្ពុជាក្រសួងថាត្រូវមានការធានាអះអាងគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះហើយត្រូវធានានៅការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃដោយខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវណ្ឌិនសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញការផ្លាស់ប្ដូរនេះដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវិញ VOD បានទូរស័ព្ទនិងផ្ញើសំណួរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងដើម្បីសាកសួរបន្ថែមប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយការកែប្រែលក្ខខណ្ឌរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកំណត់ថ្លៃសេវាលើជនបរទេសដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងផ្ទុះជំងឺ COVID-19 តម្លៃសេវាដែលជនបរទេសត្រូវបង់នោះមានដូចជាថ្លៃដឹកជញ្ជូនពីព្រលានយន្តហោះទៅកាន់មណ្ឌលសម្ចតរងចាំធ្វើតេស្តនិងទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តថ្លៃយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនិងចេញលទ្ធផលតម្លៃស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារឬមណ្ឌលចតឡេសាថ្លៃអាហារ3ពេលជាដើមដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ជិត3000ដុល្លារក្រសួងសុខាភិបាលថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុប129អ្នកក្នុងនោះអ្នកដែលត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 មាន126អ្នកហើយនៅសល់3អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត
បាទប្រិមិត្តព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនម្នាក់ទៀតដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី16ដែលធ្វើឲ្យចំនួនឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់129ករណីនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននាថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាបុរសកម្ពុជាវ័យ21ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិស្រែអំបិលឃុំស្រែអំបិលស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រោយពីគាត់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី16មិថុនាបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបុរសកម្ពុជារូបនេះត្រូវបានដាក់ស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលដាច់ដោយឡែកនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន204នាក់ត្រូវបានសម្របសម្រួលនិងអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់វិលចូលប្រទេសកំណើតវិញតាមជើងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលមកដល់កម្ពុជានៅម៉ោង 5:25 នាទីល្ងាចថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងនៅបានទស្សនាបទយកការមួយស្រីអំពីអ្នកធ្វើការសេវាកំសាន្តដង្ហើយជំនួយពីរដ្ឋក្រោយបាត់បង់ការងារដោយ COVID-19 បាទព័ត៌មានបាទព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះគឺលោកត្រាំតិចសេងនឹងជម្រាបជូនអំពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសចិនគឺអាញាធរអាកាសចរក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់លុបជើងហោះហើរជាង1000ជើងក្រោយពីករណីឆ្លងថ្មីចេញពីផ្សារបន្លែនៅក្នុងទីក្រុងបន្តរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់អាញាធរចាត់ទុកនេះជាសញ្ញាណគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីការវិលត្រឡប់រោគចំសំតោះត្រឡប់រលោគចម្លងរបស់មេរោគសាជាថ្មីបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
រដ្ឋអំណាចចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងសម្រេចលុបចោលជើងហោះហើរជា1000ជើងនៅថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចេញពីផ្សារបន្លែធំបំផុតរបស់ទីក្រុងត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ហើយប្រមានពលរដ្ឋពីគ្រោះថ្នាក់នៃរលកចម្លងរបស់មេរោគរាតត្បាតសាជាថ្មីសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាយ៉ាងហោចណាស់ជើងហោះហើរ1255ជើងស្មើនឹង 70% នៃការធ្វើដំណើរឡើងចុះទាំងអស់នៅប្រលានយន្តហោះក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានលុបចោលនៅថ្ងៃពុធនេះហើយពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ ត្រូវបានហាមិនឲ្យចេញពីទីក្រុងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានស៊ិនហ៊ូឲ្យដឹងថាការបង្កើនការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឡើងវិញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីករណីឆ្លងថ្មីចេញពីផ្សារបន្លែស៊ិនហ្វាឌីត្រូវបានរកឃើញច្រើនករណីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយដោយគិតជាសរុបបានកើនដល់169ករណីប្រភពដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរក៏បានបិទសាលារៀនផ្អាកកម្មវិធីជួបជុំនានានិងហាមពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញចូលតំបន់ក្បែរខាងសង្កាត់កើតហេតុទាំងអស់ហើយអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលបានទៅផ្សារបន្លែស៊ីនវ៉ាឌីទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាមកធ្វើការតេស្តរកមេរោគឬបង្ខាំងខ្លួននៅផ្ទះដែលខ្លួនឯង14ថ្ងៃអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងក្រុងប៉េកាំងលោកប៉ាំងស៊ីងហួរបានលើកឡើងពីការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងមេរោគឆ្លងនិងប្រមានពីការវិលត្រឡប់នៃរលកចម្លងរបស់មេរោគជាលើកទី2ខណៈករណីឆ្លងថ្មីបន្តរកឃើញលើសពី10ករណីក្នុងមួយថ្ងៃតាមប្រភពដដែលលោកប៉ាំងឲ្យដឹងបន្ថែមថាផ្សារស៊ីនហ្វាឌីគឺជាទីផ្សារលក់បន្លែត្រីខ្សាច់និងគ្រឿងសមុទ្រធំបំផុតរបស់ទីក្រុងដែលមានពលករអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើការរាប់ពាន់នាក់និងអ្នកដំណើររាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតបានមកកាន់ទីផ្សារនេះដើម្បីទិញម្ហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រភពដដែលបន្ថែមថាដោយសារកត្តាចំនួនមនុស្សបំលាស់ទីទៅមកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរពិបាកគ្រប់គ្រងការចម្លងហើយថាតួលេខឆ្លងថ្មីនឹងកើនឡើងនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខឆ្លើយតបនឹងហានិភ័យនេះអាជ្ញាធរក្រុងបានបង្កើនបុគ្គលិកទប់ស្កាត់ការចម្លងរបស់មេរោគឡើងដល់មួយសែននាក់ហើយមនុស្សប្រមាណ200,000នាក់ដែលធ្លាប់បានទៅផ្សារបន្លែនោះត្រូវបានតាក់ទងសួរនាំដល់ផ្ទះតាមទូរស័ព្ទតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តនិងតាមវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអាជ្ញាធរកំពុងបង្កើនការតេស្តរហ័សលើពួកគេទាំងនេះខណៈស្នើឲ្យពួកគេបង្ខាំងខ្លួនក្នុងផ្ទះរងចាំការតាមដានសុខភាពពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅថ្ងៃម្សិលមិញរដ្ឋអាជ្ញាចិនបានប្រកាសតេស្តរកមេរោគ COVID-19 លើផលិតផលសាច់នាំចូលពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីគេរកឃើញសំណាក់មេរោគនៅកន្លែងលក់ត្រីសែនម៉ងមួយកន្លែងក្នុងផ្សារស៊ីនហ្វាដាយនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមកក្រើកឡើងវិញចេញពីអាគារលំនៅឋានមួយកន្លែងនៅទីក្រុង Wuhan ហើយអាជ្ញាធរខេត្តបានចាប់ផ្ដើមបិទផ្ទប់អ្នកដំណើរចេញចូលនៅតំបន់នោះរួចបើកយុទ្ធនាការរយៈពេល10ថ្ងៃតេស្តរកមេរោគលើមនុស្ស11លានអ្នកយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងចំពេលសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងប្រទេសធំធំជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរពីមេរោគបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបើកផ្លូវឲ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិចុះស្រាវជ្រាវប្រភពដើមនៃមេរោគ COVID-19 និងមូលហេតុនៃការឆ្លងរាលដាលក្នុងក្រុង Wuhan ទៅកាន់ពិភពលោក
បាទប្រិមិត្តក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបិទក្លឹបកំសាន្ត Beer Garden Karaoke កាលពីខែមីនាកន្លងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះមិនតិចទេរងមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង2ខែហើយដែលពួកគេត្រូវរស់នៅដោយពឹងទៅលើខ្លួនឯងនិងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពជាខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនពួកក្រុមគាត់ប្រមាណ20នាក់បាននាំគ្នាទៅតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅមុខក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យក្រសួងជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេតទៅនេះសូមទស្សនាបទយោការរបស់ខ្ញុំបាទដែលនិយាយអំពីជីវភាពនិងការលំបាករបស់កម្មករសេវាកំសាន្តក្រោយពីសេវាកំសាន្តទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានបិទដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ដូចតទៅ
វិញនឹងគេបិទឈប់បារោយនឹងបិទហាងនឹងហ្មងបង
បើបិទហាងគឺយើងបិទបង់ចំណូលហាង
ចា
បច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើអីទៅ
បោកខ្ទឹមឲ្យគេញៀងចាញៀងឆ្នាំងទៅគាត់ទឹកទៀវគេអញ្ចឹងទៅបងបោកកាគេគេព្រើទៅជួយគេអញ្ចឹងទៅបានតិចទេអើយ15,000កាប់15,000ញៀងខ្លះទៅដាច់បាយក៏អត់មានក៏មានដែរបងអើយថ្ងៃខ្លះទៅមានពេលផឹកអត់ពេលយប់ចឹងទៅបាក់តកូនទូចឹងហ្នឹងបងដោះគោកូនលើមានដោះគោបើទឹកបោសុំគេចឹងទៅគេឲ្យទិញទូចហ្នឹងបង
អ្នកស្រីអុកសុធាដែលមានកូន5នាក់ក្នុងបន្ទុកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចិញ្ចឹមដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកស្រីបានបិទទ្វារកាលពីអំឡុងខែមីនាកន្លងទៅដោយសារបញ្ហានៃវិបត្តិ COVID-19 ចំនួនអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងបច្ចុប្បន្នត្រូវរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលដែលមានទំហំប្រមាណ 3x5 ម៉ែត្រស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដល់ស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកំសាន្តដោយគាត់ផងព្រោះពេលនេះ ពួកគាត់មិនអាចរកការងារនិងចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបាននោះទេ
ខ្ញុំស្នើសុំគាត់ឲ្យជួយខ្ញុំពេលខ្ញុំតល់អញ្ចឹងទៅពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជួយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎បងខ្ញុំលែកទុកពួកខ្ញុំព្រោះលើពួកខ្ញុំវាអត់ឬបាក់កាន់ខ្លាំងអញ្ចឹងហ៎បង
កាលពីថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ2020ក្រសួងទេសចរបានស្នើដល់អភិបាលខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសຈັດវិធានការបិទ KTV ក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេរាំងកសាល Discotheque ទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី17មីនាតទៅរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីអ្នកស្រីទុំស្រីរីអាយុ36ឆ្នាំមានកូន4នាក់ចិញ្ចឹមតែម្នាក់ឯងដែលពីមុនជាអ្នកសម្អាតនៅតាម KTV ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញថាក្នុងពេលដែលធ្វើការអ្នកស្រីអាចរកចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារជាប្រចាំបានតែក្រោយផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ហើយក្រសួងឲ្យបិទទីតាំងអាជីវកម្មកំសាន្តមកចំណូលរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុង
តាមខារ៉ាអូខេវានិយាយទៅវាមានមួយជាងមានថាភ្ញៀវខ្លះគេអាណិតគឺយើងសម្អាតអនាម័យក្នុងបន្ទប់ទឹកនោះអីចឹងអូនតាមបន្ទប់ខារ៉ាអូខេគេអាណិតយើងគេឲ្យទៅលុយធីបចាយចឹងទៅដល់ពេលតាំងមានផ្ទុះជំងឺនោះមកគឺបងអត់មានលុយនៅខ្លួនហ្មងស្បែកតែឈឺក៏អត់មានលុយទៅទិញថ្នាំពេទ្យលេបហ៎
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីនិងអ្នកធ្វើការក្នុងសេវាកម្មកំសាន្តមួយចំនួនទៀតបានសុំការងារគេធ្វើដូចជាលាងចាននិងរត់តុកនៅហាងគុយទាវចិត្តផ្សារច្បារអំពៅដែលមួយព្រឹកអាចរកបានកម្រៃប្រមាណ 5,000 រៀលទៅ 10,000 រៀលក្រៅពីធ្វើការងារជាអ្នកលាងចាននិងរត់តុកគុយទាវហើយនៅពេលរសៀលពួកគាត់នាំគ្នាបកខ្ទឹមសដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមផងដែរតែចំណូលទាំងនោះមិនបានរាល់ថ្ងៃនោះទេ
ក៏បាត់រួចអូនអើយបានមកបាត់ថាបានផឹកខ្វះល្ងាចនឹងបងរកពីព្រឹកដល់មកហ្នឹងចឹងក៏ដល់យប់បានមានលុយទិញកទិញហូបឲ្យកូនហូបសឹងថ្ងៃណាក៏អត់មានមួយរៀលមកអូនអត់100ក៏អត់មានសូម្បីតែកក500ក៏អត់មានតែកកផឹកបងសុំគេអ្នកចិត្តខាងគេឲ្យទៅ500ចឹងទៅគេឲ្យទៅទិញតែកកហូបចឹងទៅបងចឹងមានទឹកត្រីហូបទឹកត្រីមានទឹកស៊ីវហូបទឹកស៊ីវចឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹង
បងតឹមនោះអឺយូណាទៅបាន3,000យូណាបើខាងផុតបានត្រឹម7,000អីចាហើយខាងបំផុតឯងបាន7,000ហ្នឹងខំណាស់ខំខ្លាំងមែនតើហ្មងហ្នឹងអត់ហ៊ានឈប់ទេអត់មានបើឈប់អត់មានបាយហូបចឹងហ្មងទៅទាំងឈឺទាំងជាហើយកូនវានៅតូចតូចយើងពិបាកណាចាឥឡូវកាំងពីគេបិទកូវីដនឹងមកគឺវេទនាខ្លាំងហ្មងចាអត់ដែរធ្លាប់អញ្ចឹងសោះមកជំងឺកូវីដនឹងគឺវេទនាហ្មងអត់ដែរធ្លាប់អញ្ចឹងសោះ
កម្មករដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបិទទ្វារ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13មិថុនាកម្មករដែលធ្វើការក្នុងសេវាកម្មកំសាន្តជាង20នាក់បាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាដាក់ញត្តិសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន $40ដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុករបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល
់តែពួកខ្ញុំជាប្រឹងប្រែងទៅព្រោះសង្ឃឹមថានឹងខ្លាចថាដូចទៅពួករោងចក្រអញ្ចឹងណារោងចក្រគេអាចឲ្យកម្មករដែលអត់មានការងារធ្វើបយូរហ្នឹងគេឲ្យ40ដុល្លារពួកខ្ញុំជាសង្ឃឹមទៅក្រររៀតរដ្ឋាភិបាលឲ្យ40ដុល្លារដោយពួកគេដែរអញ្ចឹងណាចេះហាក់សង្ឃឹមចេះទៅទៅ
បើមិនបាន40ដុល្លារមែនតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេ
ជួយដោះមកគ្រាមកតល
ក្រសួងទេសចរដឹងថាកត្រឹមខែមីនាកម្ពុជាមានមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តមនុស្សពេញវ័យ71,300នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះខារ៉ាអូខេមានចំនួន1084កន្លែង Discotheque មានចំនួន109កន្លែងអាជីវកម្មរាំងកសាលមានចំនួន16កន្លែងអាជីវកម្ម Beer Garden មានចំនួន84កន្លែងដែលផ្ដល់ការងារ18,381កន្លែងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាប្រកាសថាបុគ្គលិកកម្មករដែលធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកំសាន្តនេះមានរហូតដល់ជាង80,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលរាប់ចាប់តាំងពីអ្នកសម្អាតរហូតដល់បុគ្គលិកគ្រប់គ្រង
ចឹងស្ថានភាពម្ដងពេលនេះគឺយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលអត់ការងារក្តីសំបីតថ្លៃផ្ទះដែលយើងបានចោះជួបជាមួយនឹងស្ត្រីផ្ទាល់គឺគាត់ជួបឧបសគ្គមែនតើអ្នកខ្លះទៅខ្ចីបុលគេដើម្បីយកមកដោះថ្លៃផ្ទះសិនបើមិនចឹងទេគេបដិញគាត់ចាញ់តែក៏មានករណីបដិញគាត់ចាញ់ហើយដែរចាក៏មានការទៅចែកគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះទៅថាឲ្យគាត់ចិពាក់អីសិនចឹងទៅចឹងណាចាអញ្ចឹងថ្លៃផ្ទះគឺពេញគឺថេទៀតនៅពេលដែលគាត់អត់ការងារធ្វើហ្នឹងហើយរួមទាំងម្ហូបការចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការហូបរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់អ
ញ្ចឹ
ងមកដល់ឥឡូវកិច្ចអន្តរការគមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ជុំទី6នេះហើយក៏នៅតែមិនមានការដាក់បញ្ចូលនៅកម្មកងយុចិតជាស្ត្រីផ្នែកសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងនៅក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភណាមួយដែលយើងឃើញថាពេលបិទនិយាយជាក់លាក់កំណត់ក្រមដែលគួរតែបិទប៉ុន្តែដល់ពេលរាជរដ្ឋាភិបាលអត់គិតពីរឿងការគាំពៀផ្នែកការហូបចុករបស់ស្ត្រីដែលជាដំណើរការចាំបាច់ទេចា
៎បើតាមអ្នកស្រីឧតេផូលីនមានកម្មកករក្នុងវិស័យកំសាន្តតិចណាស់ដែលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតខ្លួនវិញខណៈអ្នកដែលមិនទៅគឺដោយសារតែពួកគេគ្មានដីស្រែចម្ការសម្រាប់ធ្វើឬគ្មានបងប្អូនដែលអាចពឹងពាក់បានបើតាមក្រមស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងសេវាកម្មកំសាន្តប្រាក់40ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលពួកគាត់ស្នើគឺអាចជួយបន្ធូរការលំបាករបស់ពួកគាត់បានមួយកម្រិតគណៈវាក៏បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះកម្មករដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តដោយគាត់ឲ្យរក្សាជីវភាពខ្លួនអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ដែលកំពុងយាយីនេះផងដែរ
សង្ឃឹមឲ្យគាត់ជួយពួកខ្ញុំហោះឥឡូវពួកខ្ញុំអត់ខ្លាំងបានខ្ញុំស្នើសុំទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹង
ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី15មិថុនាក្រសួងការងារពំបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះសំណើនេះឡើយបើទោះជាយ៉ាងណាកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តបានបង្ហាញអារម្មណ៍ទុច្ចិតចំពោះការលើកឡើងនេះ
មានអារម្មណ៍អន់ចិត្តដែរបងបើពេលចឹងទៅមានអារម្មណ៍ទុច្ចិតខំផងឲ្យគាត់ជួយដើម្បីយកមកប្របាក់អញ្ចឹងបងដល់ពេលគាត់អញ្ចឹងគាត់ជួយដោះស្រាយពួកខ្ញុំ
បាទលោករនាងមកនៅបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសខេងបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដោះស្រាយសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញសង្គមបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលយល់ថាវិធានការនេះនឹងមិនអាចឆ្លើយតបជីវវិជ្ជមានបាននោះទេដរាបណាវប្បធម៌នៃការលាបពណ៌មិនទាន់លុបបំបាត់នោះបើប្រជាសហគមន៍នៅតែអះអាងថាប្រៃឈើនៅតំបន់ប្រៃឡង់នៅតែរងការកាប់បំផ្លាញឥតមានឈប់ឈរបើទោះបីជារដូវនេះគឺជារដូវវស្សាហើយកម្ពុជាកំពុងរងនៅវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានថារបាយការណ៍ណាមួយរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់មិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងក្រមច្បាប់ហើយវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើដំណើរពីបរទេសចូលកម្ពុជាវិញលក្ខខណ្ឌទាំងនោះគឺមានដូចជាមិនចាំបាច់ឲ្យពួកគេតម្កល់ប្រាក់3000ដុល្លារដើម្បីធានាទៅលើការសេវាចំណាយសេវាសុខាភិបាលនិងការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នោះបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា